SBS Radio.
Tani ka një emër të ri për kryqëzimin mes West 63rd Street dhe Broadway. Emri është Sesame Street. Emërtimi i ri vjen me rastin e 50 vjetorit të serialit televiziv për fëmijë. Ndjekim raportin. Dekada me radhë, përgjigja për këtë pyetje ka qenë disi e paqartë. Deri tani, si pjesë e festimeve të 50 vjetorit të këtij emisioni televiziv ka shumë të admiruar, kryqëzimi i rrugëve West 63rd Street dhe Broadway në lagjen Manhattan në New York është riemëruar si Sesame Street. Përurimi vjen në prani të fansave politikanëve, si dhe disa prej personazheve më të preferuar të Sesame Street, si Big Bird, Cookie Monster dhe Elmo. Kryetari i Bashkisë së New York City, Bill de Blasio, tha se ishte një ditë shumë e rëndësishme për disa nga personazhet më skeptik të emisionit.
S is for smiles. I bet even Oscar the Grouch is smiling now. And now we will change in a moment the S of 63rd Street and make it the S of Sesame Street.
Që nga viti 1969, programi Sesame Street ka qenë një nga forcat pionere në fushën e arsimit dhe të barazisë, duke trajtuar çështje të tilla si humbja, varfëria dhe racizmi. Në një histori në vitet 1980, personazhet mësuan se si një pronar i dyqanit në Sesame Street kishte vdekur. E përmes diskutimit në ekran, audiencat e reja filluan të mësonin se si duhet të përballonin pikëllimin. Seriali gjithashtu prezantoi së fundi edhe Julian, një personazh që bie në spektrin e autizmit.
I don't think Julia likes me very much.
Oh, no, you two are just meeting for the first time. She has autism. Hmm. She likes it when people know that.
Autism? Well, what's autism?
Well, for Julia, she may not do what you expect.
Yeah, she does things just a little differently, in a Julia sort of way.
Oh, okay.
Një organizat jo fitimpruese, e quajtur Sesame Workshop, është forca prapa këtij emisioni, i cili ka për qëllim që t'i bëjë fëmijët më të zgjuar, më të fortë e më të mirë. Vitin e kaluar, krijuesit u bashkuan me Fondacionin Lego si pjesë e një iniciative për të ndihmuar fëmijët e refugjatëve sirian dhe Rohingja. Iniciativa synon t'i mësojë atyre alfabetin, numrat dhe programet me anë të lojës për të evituar në këtë mënyrë edhe efektet e streset. Programi tani është shpërndarë në Liban, në Jordani, në Irak dhe Bangladesh. Jeffrey Dunn, presidenti i Sesame Workshop, thotë se shpreson që rruga Sesame Street në New York të shërbejë si një kujtesë për trashëgiminë e këtij emisioni në kulturën në përgjithësi.
Every single passerby who sees this beautiful new sign.
Çdo kalimtar që do të kalojë nën këtë shenjë tani do të kujtohet për mësimet që ka marrë nga Sesame Street. Se të gjithë, pa marrë parasysh se kush janë, nga janë, meritojnë të njëjtin respekt, mundësi të barabarta dhe lumturi, tha ai.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.